warbaahinta dawladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada waddankaasi ay ka tallaabeen xadka dalka Siriya ayna galeen magaalada ay haysteen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee Afrin maalin kadib markii diyaaradaha Turkigu la sheegay inay duqeeyeen ilaa 100 goobood oo fariisimo u ah maleeshiyaadka YPG. Dawladda Ruushka ayaa sheegtay in la taliyayaasheedii military ay kala baxeen deegaankaasi. Cabdiweli Maxamed Siyaad oo ka shaqeeya Hay'adda Bariga Afrika ee Horumarinta iyo Cilmi Baarista ee East Africa Association for Diplomat and Research ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Waxaan wariyayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheero uga warramay weerarkaasi Turkiga.
Walaal horta weerarkan wuxuu falcelin u yahay qorshe Mareykanka la sheegay inuu dajiyay lix bari ka hor soo baxay. Qorshahaas oo ahaa Mareykanku inuu ciidan 30,000 oo mataqaanaa kurdiyiina uu hubayn doono, isla markaasna la dhigi doono magaalada Afrin oo ah xuduudda Suuriya Turkigu ay wadaagaan. Arrintaas oo Turkigu u arkay inay khatar ku tahay amnigooda qaranka, isla markaasna ay tahay inay ka jawaabaan oo inta ciidankaas aan la hubayn ay burburiyaan. Turkigu waxay u arkaan kooxdaas kurdiyiinta ah oo magacooda YPG loo soo gaabiyo inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh kooxda loo yaqaan PKK oo dowladda Turkiga muddo badan ay dagaal ka dhaxeeyay. Marka sidaas ayaa keentay in madaxweynaha dalka Turkigu oo maalinkii Sabtida ahayd uu ku dhawaaqo shalayto inay arrintaa ka falcelin doonaan, isla markaasna ay ciidankaas ku burburin doonaan magaaladaas. Waxay Turkidu arintaas u adeegsan doonaan ciidan kale oo Siriyaana oo mucaarada oo ilaa 10,000 gaaraya oo la filayo inay magaaladaas dagaal dhulka ku qaadaan kadib marka Turkidu ay cirka ka duqeeyaan.
Waan gartay marka ilaa iminka tallaabada uu qaaday, waxaan ka wadaa nooca weerar ee uu qaaday, ma cirko keliya mise ciidamo dhulkuna way caawinayaan?
Haddeer waxay ku bilaabatay waa duqeyn cirka ah. Waxaan la filayaa in ciidan dhulka ah ay ka qayb qaadan doonaan oo jabhada Suuriyiina oo Turkigu uu taageero u badan. Ciidankaasna hadda waxay u dhaqaaqeen dhankii dagaalku ka socday. Marka dagaalka dhulka ayaa ku xigo doona haddii waan siyaasadeed aan la gaarin oo dhinacyada ay khusayso sida Mareykanka iyo Turkiga iyo Raashka aysan waan siyaasadeed ka gaarin, waxay u doontaa in dagaalkaas uu sii socdo.
Waan gartay kooxdani waxay aad ula dagaalamaysay Daacish ta joogta Suuriya, wayna ka guulaysatay magaalooyin waaweyn bay ka saartay. Taas miyuuna Turkiga faa'iido ugu jirin oo khatartii Daacish iyo gobolka ayna meesha ka saaraynin?
Turkigu saan ka warqabno kooxda Daacish ama IS loo yaqaan iyo kooxahan kurdida isku meel ayay u joogaan, waxayna u arkaan inay amnigooda qaranka ay khatar ku yihiin. Sidaa daraaddeed waxay u arkaan in kooxda Daacish si kale loola diriri karo iyadoo aan kurdiyiinta la hubayn. Saa darteed waxay reer galbeedka iyo Mareykanka ku eedeynayaan inay doonayaan inay xuduuddooda Suuriya la wadaagaan, ay carigooda soo fariisiyaan si amniga qaranka Turkiga khatar halkaas looga soo gaarsiiyo. Kooxda Daacish ka warqabno haddeer way daciifta, dhul badanna waa laga saaray. Marka waxay leeyihin dan kuma jirto ama looma baahnaba in ciidan 30,000 gaaraya in hub Mareykan casriya la siiyo. Arrintaasna mataqaanaa mustaqbalka ay khatar ku keenayso Turkiga iyo gobolka bariga dhexda.
Waan gartay, waan ku weydiin doonaa xiriirka Turkiga iyo Mareykanka, laakiin dowladda Suuriya siday u aragtaa hadda arrintan?
Dowladda Suuriya saan ka warqabno, dowladda Suuriya hadda dagaalo badan baa ku furan, waxaana saameyn kule mowqifka Suuriya waa dalka Ruushka. Ruushkuna waxaa moodaa iyo Iiraan oo garab socda inay kasoo horjeedaan tallaabada Mareykanku qaaday ee ah inuu ciidanka kurdiyiinta hubeeyo, isla markaasna ay garab siinayaan oo si una itaayeelsan yihiin tallaabada Turkigu qaaday. Maxaa yeele waxay u arkaan ciidankan faraha badan ee Mareykanku hubeynayo inay wax ka bedeli karaan balance ee ka jira dalka Suuriya oo khatar ku noqon karta shaqadii ay soo qabteen Iiraaniyiinta iyo Ruushku intii dagaalka Suuriya uu socday. Saa darteed hadda Ruushku way ka hadleen, waxayna muuqataa inay mataqaana ay u taageersan yihiin go-aanka Turkigu qaatay oo ay isu garab yihiin.
Micnaha waxay Iiraan iyo Ruushkii ay ka baqayaan in kurdiyiintani ay xukuumadda Asad ay dhibaato u geystaan.
Exactly, waad ka warqabtaa Iiraan la fashilbay kooxad kurdiyiin ayay la dirirtaa. Marka waxay ka dhigan tahay haddii kurdiyiinta Suuriya ilaa intaas la hubeeyo in iyadana khatar ku tahay amnigeeda qaranka. Ruushkuna ma doonayo in Mareykanku uu faragelin weyn ku yeesho oo shaqadii uu Ruushku soo qabtay iyo balansigii uu sameeyey intii dagaalku socday in isbeddel ku yimaado Ruushku ma doonayo. Saa darteed dowladda Suuriya meeshaas go'aan weyn ama tallaabo weyn kama qaadan karin.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii, xiriirka Turkiga iyo Mareykanku baryida ma fiicnayn, arrintani maxay kusii biirin kartaa?
سان كورقمنا ثانية حلقة أوباما ويميل دجال كسوريا بالله ضي تركيا مريكين كأب ضي سوريا معين قال هم ركى إنقلاب كتركيا وكان عايز كنا جي إنقلاب وسوريا معتي أنت سوريا أبدا لسوا خلافه أبدا واحد أبدان تلا بدو ودم بوي حكم ليهين قال شو مبرت إنه يتكلم ليهين وما بدنا إنه سكوب الدونان سوريا سكوب دجال الدونان واحد أبدان تها إنه متقن أي كلا وريج الدونان وان وان الرجالين دونا قال هم ركى ندبو في إنه هذا الله ديكسر بحيه وزارة بعد ما جود مريكا معلمي ودم بيه كاسو أم مقتل إنه كإلى ليان إنه تركيا أي سوريا عام وحمدان الدتشين أباهين waxaan muqatayna imaan u dambeeyay xataa ay lahaayeen wasiirada moodeen ma turkiyo qorshayaal kala jira mana doonayna in mataqaana amnigiin uu khatar galo marka waxay u badan tahay in turkiga iyo mareykanka ay tan isku dhicin oo intay awoodaan ay kala wareegi doonaan oo si uu ay xal u raadin doonaan marka weena dabcan saameynna way ku yeelanaysaa wada shaqeynta labada wadan saameyntaasna waxa la arki doonaa maalmaha soo socda iyo sida ay dagaalku u socdo diilaahayaan
waagaag dhigaystayaal kaas waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Sayid oo ka shaqeeya hay'adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo cilmi baarista oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga ayaa u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington.